dan i dobrodošli u Reebok Be More Human podcast. Naš današnji gost je Zvonimir Mikašek, stari dobri znalac svih onih koji vole trčanje i srodne sportove i njima se bave. No danas će nam ispričati nešto o svome iskustvu koje ga je sakupio kao član tima od 10 ljudi iz jugoistočne Europe i to u Doveru, krasnome mjestu na obali Engleske, tamo gdje se prelazi kanal La Manche prema Francuskoj. Što je tamo radio? Pa istrčao je Reebok Ragnar Relay i to u Floatride tenisicama. Kako je bilo? Saznaćemo skoro. Zvonimire, evo par riječi o sebi. Čime se sve baviš ili imam dojam da si apsolutni multitasker i paralelke furaš cijelo vrijeme, tako da čujemo iz tvojih usta što to jest.
Hvala ti na komplimentu. Pa možda sam multitasker, ali ni u čem, baš nisam posebno, ne znam, baš specijaliziran. Radim, inače sam po struci informatičar, imam 47 godina, dakle ono nekakve proklete godine srednje. A zapravo se cijeli život tražim u nekakvim kreativnim stvarima, pa sam možda sad recimo došao do toga da sam to pronašao.
Ma jel to kriza srednje godine, pa umjesto da si pronašao neki skupi auto ili sad ti si pronašao to u sebi?
Ako kaže da nisam skupio auto i sad,
opa,
šalim se. Nisam.
Pa ne znam, kada te čovjek googla, zapravo ispada da samo snimaš i trčiš. Otkuda tolika ljubav prema sportovima i izdržljivosti broj 1, a broj 2 videoprodukciji s obzirom da si informatičke struke?
Pa ta informatika je krenula sa programiranjem i tako, međutim u nekom trenutku sam shvatio da mi je puno bolje probati iskoristiti medij koji je predamnom. Mm-hmm. Pa evo sad smo u jednom tonskom studiju, imam i mali tonski studio i glazba me zanimala i sve to nešto što je vezano, a može se raditi na računalu. A što se tiče trčanja, to je počelo stvarno jako davno, tamo negdje sredinom 80. godina prošlog stoljeća, gdje sam sa svojim prijateljem Krešimirom Žagarom i njegovim ocem počeo trčkarati i nakon toga nekako malo po malo počeo hodati na utrke i došao do svojih prvih utrka još za vrijeme srednje škole i tako nekako rodila se ta ljubav prema trčanju i sad se na kraju pretvorila i u nekakav posao, recimo to tako.
Pa to je najdivnije u ljudskom životu kada ljubav postane posao. Nemaš osjećaj da radiš uopće. Niti jedan dan, to zapravo postoji ona jedna izreka. Jel znaš koliko si utrka odradio u životu?
Pa ne znam, nekad sam davno vodio nekakvu evidenciju i još uvijek imam te dnevnike trčanja od djetinjstva, odnosno sad gledam to kao djetinjstvo, onda sam se osjećao kao odrastao.
Dosta ozbiljan čovjek.
Da. Pa ne znam, mislim da se radi o nekakvih 30-40 polumaratona, jako mali broj ovoga maratona, dakle samo tri. A ove manje utrke nisam brojao, lige i takve stvari, to nema smisla brojati.
Ludo, evo usporedba, utrke nekad i sad.
To. Ma ne, nije ti to, ništa ludo. Dakle, u Hrvatskoj imaš čovjeka, zove se Franjo Lončar, koji će za 2 tjedna istrčati 250. maraton.
Svakom
čast. Tako da, ono, nije to ludo. To je jedna rekreativna razina.
Utrke nekad i sad, usporedba.
Dobro pitanje. Utrke nekad i sad, osnovna razlika je u tome da u to vrijeme, dakle govorim o onom vremenu prije samostalne Hrvatske, znači socijalističkom vremenu, nekako je država razumjela da bavljenje sportom rekreativno je i društveno korisno. Znači, pojam startnine gdje trkač plaća da bi mogao sudjelovati na utrci je bio nepoznat tada. Mm-hmm. Znači, mi smo čak kao sudionici znali dobivati naknadu troškova jer smo išli na neku utrku. Dakle, nas se poticalo i cijelo društvo je radilo na tome da se potiče rekreativno bavljenje sportom, dok je danas to, eto, kapitalizmom došlo u potpuno suprotnom smjeru. Ono što je, dakle, razlika je ta, danas je bilo malo, danas je trčalo 10, 20, 50 po utrkama, da su to uglavnom bili ljudi koji se svi međusobno poznaju i koji su bili onako pomalo fanatični. I tako ih se i gledalo kao fanatike. I danas trče puno više ljudi, što je naravno dobro. Mm-hmm. Svi plaćaju startninu, kod mnogih se to pretvorilo i u nekakav posao. Dakle, i kod organizatora i tako. A razlika, znači, danas je to da mislim da današnje društvo ne razumije, odnosno današnje vodstvo države ne razumije da je to društveno korisno.
Misliš li da uopće razmišljaju o tome?
Ne, mislim da ni ne razmišljaju o tome. Znači, moj je stav da ljudi koji se rekreativno bave sportom, a osobito sportovima izdržljivosti, su najzdraviji segment društva. Znači, tu ne govorimo o godinama, dakle, da li je neko ima 18 godina ili ima 75 godina, ali to je nekako najzdraviji segment društva, zato što ne govorim, dakle, o ljudima koji se inače bave fizičkim radom, koji svoje tijelo na neki način troše, pod navodnicima, svakodnevno, nego govorim o ljudima kao, ne znam, ti i ja, koji sjede u uredima, koji rade nekakav intelektualni posao.
A baš ti hvala.
Pa da, dakle to je ono što današnja politika ne vidi, da su to zapravo ljudi koji rade nešto i za društvo. Štede novac zdravstvu, štede svojim poslodavcima, bit će manje na bolovanju, bit će zdraviji, tako. To je ono što se na neki način tada razumjelo i poticalo, a danas to ne postoji. Tako da to je meni, recimo, naravno da ja ni kao pojedinac, ni taj portal, ni svi mi koji radimo u tom segmentu ne možemo značajno utjecati, ali vidim nekakvu promjenu svijesti iz dana u dan i mislim da ljudi počinju razumjeti da je to pozitivno, dobro i da treba podržati.
Jesi li upravo iz tog razloga da populariziraš i sport i rekreaciju kao takvu i pokrenuo svoj portal 3sporta.com?
Pa da, da. Ja uvijek kažem da postoje dvije vrste sporta. Uh-huh. Prvi sport je onaj koji gledate na televiziji, koji čitate na portalima ili u novinama, koji odete i uplatite u kladionici.
Vrhunski profesionalni sport.
Dakle, to je taj sport. A drugi sport je onaj koji počinje da obujete tenisice, da skočite u vodu, da podignete uteg. Dakle, naši ljudi, a i politika i svi zajedno još uvijek ne razumiju da su to dvije potpuno odvojene stvari, iako se zovu sport. Znači, sport je ovo kad ja odem i istrčim nekakav prosječni rezultat na utrci, a sport je i kad Neymar zabije gol. Znači, jedno i drugo je sport. I ja sam, kad sam pokretao portal, zapravo vidio da postoji taj nedostatak razumijevanja ljudi, da je gospođa od 72 godine koja istrči polumaraton za 3 sata zapravo jednako vrijedna kao taj Neymar. To je moj, možda je malo to idealistički i malo romantično rečeno, ali to je moje gledanje na to. Zato jer ta gospođa koja je sa 72-3 godine počela trčati je jako veliki trud uložila u to da dođe do tog rezultata, a za to nema nikakvo priznanje. I zapravo na neki način je portal krenuo od fotografije. Krenuo je naravno od ljubavi prema trčanju, ali sam portal je krenuo od fotografije. Ja sam htio da svaki trkač sa utrke, na kraju utrke ima svoju fotografiju, da ima uspomenu. I sjećam se kao danas kad smo čekali, kad sam zapravo sam još čekao na cilju Zagrebačkog maratona ili neke utrke, te zadnje koji su bili nevažni, koji su bili ono otpad. Ne, oni nisu bitni, bitni su onih prva tri Kenica. I na neki način je to i prepoznato i ljudi su počeli posjećivati portal. Nakon toga su došli naravno i članci i savjeti i sve ono ostalo što na takvim portalima postoji, ali fotografija je bila zapravo početak, a poslije toga i video kao nekakva nadogradnja toga.
Znači, ti si platforma za rekreativce, a usput i informator za njih.
Apsolutno.
Zašto 3sporta i koje su to 3sporta?
Pa 3sporta zato jer, pa ono, najiskrenije, najjednostavnije, zato što je već onda postojao portal koji se zvao Trčanje.
Dost praktično.
Da, da. I ja nisam htio ulaziti u ovoga kolegu Nediljku direktno, ono,
u njegovu nišu.
A po mom mišljenju, to su sportovi koji su poprilično komplementarni, koji imaju zajednički dodira i imaju, ima smisla ih shvaćati kao zajedno. To su sportovi izdržljivosti. Zapravo su oni objedinjeni u triatlonu. To je znači plivanje, trčanje i biciklizam. I to su zapravo sportovi koji međusobno dobro funkcioniraju. Zato su i stavljeni u taj konačno triatlon.
Znači, još si uvijek rekreativac, sad imaš i taj portal, ali to nije sve. Kako je krenula priča s Ribok Ragnarom?
Pa priča je krenula jednom informacijom da li ja želim sudjelovati u tako nečemu, što je mene onako poprilično iznenadilo. Ja inače nisam ni posebno brz, ni ništa da bi, ne shvaćam se kao nekakav sportaš, onako, u onom prvom smislu kao nekakav odličan sportaš, nego kao rekreativac. Međutim, ljudi iz Riboka su odlučili da će spojiti influencere, ljude iz medija i da će nas poslati na jednu takvu utrku. I oduševila me ta ideja jer sam shvatio da je to i zabava i avantura, a ujedno i trčanje. Tako da zapravo se sve spojilo u jedno.
I kako je teklo dalje od tog poziva onda?
Pa ono, klasično dogovori, sve u vezi toga. I jedno jutro smo letili za London i došli smo tamo. Čekao nas je nakon 2 sata kašnjenja jedan simpatičan Indijac koji nas je odvezao do renta kara gdje smo uzeli svoj kombi, gdje su nam rekli ok, sad vam je to kombi, idite na mjesto susreta lijevom stranom. U ogromnom kombiju, preogromnom, tako da je bilo snalaženje i svega. Zapravo je utrka bila možda više izazov u vožnji, u snalaženju, nego u samom trčanju.
Evo, sad si sam spomenuo taj kombi, to je bio D kombi u kojem se spavalo, jelo, odmaralo, izmjenjivalo.
Točno. Ideja je utrke je da ekipa koja se sastoji od 10 ljudi, 10 trkača, ima 2 kombija na raspolaganju, a cijela utrka je štafetna utrka, znači niko ne trči u komadu 280 km, nego je podijeljena na 30 segmenata. Tih 30 segmenata na kraju ispada da svako trči oko 30 km.
Što je okej.
Okay. Što je okej, okay. Međutim niko od nas nije bio u toj poziciji da trči 30 km razdvojeno sa ne znam, pauzom od 6, 7, 8 sati između. I zapravo je svima to bila nepoznanica sa trkačke strane, pa i meni. Bilo je onako pitanje, ok, 10, 12, dobro, jedan put, drugi put, ok, ali što će biti taj treći put? Uglavnom, taj kombi, znači, nas prevozi, mi ga sami vozimo, s kombijem se, dakle, vozimo od pozicije do pozicije.
Ja svaki trkač i vozač.
Tako je. Mm-hmm. Nismo bili svi, tako da u našem kombiju nas je bilo 4, a 2 smo bili vozači. Jedan vozač, jedan, ono kao u vojnom avionu, jedan navigator, jedan, mm-hmm. jedan vozač. I uglavnom, jako smo se dobro snašli i dobro je sve funkcioniralo. I baš sam rekao, ono, bez ikakvih povišenih tonova, ono, 2 savršene zabave.
Znači, dečki samo u kombiju mogu
misliti. Da, mi smo bili samo dečki. Mi smo bili samo dečki. U drugom kombiju su bile 2 djevojke iz Grčke. I mi smo trebali imati žensku članicu. Nažalost, kolegica Ana Marija je zbog privatnih razloga nekoliko dana prije utrke odustala, pa smo, eto tako, bili naš 4.
A kako se složi ta ekipa od 10 trkača za jedan tim? To onda nije reprezentacija Republike Hrvatske, nego?
Ne, dakle naša ekipa se zvala Reebok SEE, mm-hmm, odnosno
Southeast
SEE,
Europe.
Dakle Southeast Europe, i mi smo bili složeni od, znači bili smo mi iz Hrvatske, bila ekipa iz Grčke i bio je kolega Alen koji je Talijan, koji radi u Engleskoj.
Eto, vidiš koji
tako
je mišung.
Tako da, bio je mišung, da.
A zanimljivo je da si rekao da je sve proteklo jako glatko, a o rečenici prije toga si rekao da ste vozili po lijevoj strani. Pa molim te, jesi li tu sad malo zabijelio istinu?
Ne, nisam. A kombi je vraćan u komadu.
Je?
Je. Kombi je vraćan u komadu, dakle, bilo je hvatanja bankine.
Eto ga.
Oni koji se nisu vozili po sporednim ulicama engleskim, mislim da jako puno ljudi u Hrvatskoj bi jako cijenilo naše lokalne ulice, naše lokalne ceste, kad bi se jedan put samo provezli engleskim. Jer to je grozno. Dakle, to je preusko, taj kombi je prevelik i bilo je svega. I hvatanje bankine i ulaska u trnje i svega, ali na kraju je kombi vraćan u komadu.
Kako trnje? Što je bilo?
Pa ono, sa strane, znaš. Toliko je usko da jednostavno se moraš popet u nekakav br.
Pa dobro, čini mi se kao da je ta cijela utrka zapravo dobra kombinacija i zabave i trčanja.
Točno. I mislim da je taj pokret koji je nastao, odnosno organizacija koja je nastala prije, ne znam, sa 10 godina u Americi, upravo to je ideja. Dakle, ideja je tog timskog duha gdje ekipa mora rješavati sve probleme osim trkačkih. Dakle, mora se snaći za hranu, mora doći na pravo mjesto, mora se brinuti za ljude koji eventualno ne mogu više, kojima treba pomoć, kojima treba... I tako, tako da taj jedan timski duh koji se razvija je odličan. To je odličan dakle, način da se razvija timski duh. Nije to onaj klasični team building gdje, ne znam, spustite se 200 metara i kažete wow, na raftingu, ne, wow, sad smo se spustili 200 metara. Ovo zaista je i fizički napor, trebalo izdržati tih, mi smo na kraju završili utrku sa 28 sati, znači u tih 28 sati smo možda tako pridrijemali 2-3. Tako da, dakle, bilo je izazovno iz te strane, a poznato je to ono, svi ljudi koji su bili u vojsci, svi ljudi koji su bili u ratu i tako znaju da se tu stvaraju prijateljstva kad si zapravo pred nekakvim velikim izazovom.
Čista psihologija.
Da, apsolutno.
Sad kada si rekao, dakle, 28 sati i izazovi i rješavanje problema, ajde nam molim te opiši onda tu utrku, da ne prepuštaš sve našoj mašti pa da se malo i ne prepadnemo. Kako to izgleda, koja su pravila, koja je ruta, na koji način se odrađuje ta štafeta?
Da. Dakle, nas je na kraju trebalo biti 10, pa nas je na kraju bilo 9. Bili smo podijeljeni u dva kombija. Nakon starta, dakle, trči uvijek jedan član ekipe. Nakon starta sjedamo u kombi, naš kolega Igor je startao prvi. Sjedamo u kombi, idemo na poziciju broj 2. Na toj poziciji sljedeći trkač preuzima jednu oznaku s kojom on trči do sljedeće pozicije.
A te točke su već zadane.
Dakle, one su
svaka
sve zadane.
Svaka ekipa na toj točki dakle, mora mijenjati trkača.
Dakle,
okay.
dakle, za sve. Znači, ukupno je bilo negdje oko 100 ekipa, po 10 ljudi.
Wow.
Dakle, svi smo, jedino što nismo startali u isto vrijeme zbog eventualne gužve u prometu i tako. Uglavnom, dakle, i kad mi odradimo svojih prvih 5 legova, odnosno tih segmenata, nakon toga ulogu trkača i svega toga preuzima kombi broj 2. I tako smo se mijenjali, znači, 3 puta. 3 puta smo, znači, ukupno je, svaki kombi je istrčao tih 15 dionica od ukupno 30. I utrka je, dakle, krenula iz jednog malog mjestašca na jugu Engleske i trčalo se uz White Cliffs, dakle, uz onaj poznatu onu scenu na ulazu u Englesku kroz kanal, odnosno kroz La Manche. Međutim, mala možda ono nedostatak cijele utrke je to da smo baš te najljepše dijelovi trčali noću. Utrka je krenula mi smo kretali u 9:30 i trčali smo dosta i po cestama i tako i onda smo se približili moru i kad smo došli do mora onda je pao mrak i čuli smo mi nekakav šum i nekakve ptičice i nešto, ali uglavnom nismo baš puno vidjeli. Ali dobro.
Šteta. Kombi je cijelo vrijeme uza svog trkača, koji je princip?
Ne. Znači, mi smo dobili, to je stvarno savršeno organizirano, u tom roadbooku, znači za utrku dobili smo trasu kojom trči trkač. To je trasa koja je cijelim putem označena, to znači da na svakom raskršću postoji Ragnarov znak na kojem piše lijevo, desno, ravno. Isto tako po noći su znakovi na kojima ima treperajuće svjetlo, tako da gubili su se ljudi i mi smo se malo gubili tako, ali nije to bilo ništa preradikalno, niti je predstavljalo neki problem. A druga ruta koja postoji je ruta za kretanje kombija. Vi naravno možete izabrati koju hoćete rutu, ali nekakva najbliža je ta koja je zadana u knjizi i za svaku poziciju imate GPS lokaciju i hvala Bogu za Google, bez apsolutno ikakvog gubljenja, dakle bez gubljenja smo se snalazili svaki put. Tako da taj dio je bio relativno jednostavan.
Ma super, ali da čujemo ovu priču o gubljenju.
Pa gubljenje po noći, ja sam se izgubio, prvi put sam, na prvom sam legu skrenuo krivo, pa sam skužio nakon 200 metara, aha, to nije to. A isto tako i po noći, znači, tamo ljudi žive, ne? Trče se kroz mjesta, trče se, i sigurno je bilo klinaca, nekoga koja se malo možda zaigrao i tako, i odjednom su nestale oznake. I nije bilo više oznaka nikakvih.
Baš hoću reći, oznakama unatoč uspiješ da, se izgubiti, ali znači neko ih je maknuo. Da, fore radi. A stari dobri engleski humor, čuj.
Imali smo mi briefing prije kretanja gdje je čovjek iz organizacije iz Amerike rekao, gledajte, u prosjeku se svaki put izgubi 8 ljudi, pa sad vi vidite, hoćete biti u tih 8 ili ne.
Pa od 1000 to je zapravo
da,
dobar postotak.
Da, tako da ono, to je zapravo, ja bih to rekao, to je nekakav urbani trail gdje vi imate oznake gdje trebate ići, ali ipak treba malo i mozak uključiti. Uglavnom, nešto smo se malo izgubili, kolega Igor se izgubio pa je otišao nekim poprečnim putem i tako, ali
Kad I to je okej? Okay?
Da, to je okej. Okay. To je okej, okay. Znači ono što vi morate napraviti to je da dođete od jedne do druge stanice gdje vas ona evidentira da, da ste prošli, da je vaša štafeta prošla.
I onda tamo trkača dođe ka kombi i onda je izmjena. Okej, okay, pokušavamo tako shvatiti. Može, koji je cilj Ribog Ragnara?
Nemam pojma, šalim se. Cilj je dakle da, upravo to što smo ranije rekli. Znači cilj je da se istrče ta postoje, znači nagrade i sve zajedno, ali mislim da je prioritet upravo razvoj tima. Mm-hmm. Da je to zapravo glavni razlog zašto to postoji i zašto se to ne trči na nekakav ono drugačiji konvencionalni način od točke A do točke B, cilj i gotovo.
Znači dokazati da nije teško niti problem izdržati 36 točno sati cca točno s nepoznatim ljudima.
Točno.
Bi li to mogao pretrčati rekreativni trkač?
Pa oni kažu, oni u svojim, znači ono, ja sam što se toga tiče dosta štreber i naravno često sam dobio tu informaciju, sam htio saznati sve o tome. I oni zapravo u svojim materijalima kažu da bilo koji rekreativni trkač to može istrčati. Sama pobjeda je, opet kažem, to je onaj sa početka razgovora sport vrste 2, dakle rekreativni sport. Dakle, da li je neko došao pola sata kasnije, sat vremena kasnije, uopće nevažno. Ni sama pobjeda nije bila posebno važna. Tako da bitno bilo doći do cilja i baš taj razvoj tima je najvažniji.
I kada je sve tako opušteno i kada je sve timski rad, koji je onda najveći izazov za jednog sudionika takve utrke?
Pa nama je bilo izazov snalaženje u nepoznatoj državi i donekle taj promet. A kažem, što se tiče trčanja, ba malo ću biti zločest, u ovoj drugoj ekipi im je bilo malo i trčanje izazov. Bila je jedna djevojka i jedan gospodin koji je čak stariji od mene, koji su rekli da nikad u životu nisu pretrčali više od 5 km, pa je to bilo malo ono okej. Okay. Ali uglavnom, osim toga, dakle, trčanje nije bio toliki problem i taj zadnji leg ja sam trčao baš sa svitanjem i to je baš jedna divna uspomena. Preko nekakvih livada, nekakvog golf terena koji je zapušten vjerojatno jer nije bio ograđen. I izlazilo je sunce iznad Francuske i stvarno je bilo predivno i došao sam do tog, predao štafetu, došao do cilja svog za tu utrku, znači na kraju zadnjeg i želio da nije gotovo, ali bilo je gotovo i trebalo ići u cilj i to je to.
Koji su ti planovi?
Pa planovi su dalje graditi, na neki način više graditi zajednicu nego do sad što se tiče portala. Portal je dosta vremena bio nekakav medij koji emitira sadržaj, a bio je puno manje zajednica nego što bi trebao biti. I odnedavno imamo grupu koja se zove Trčimo, jer od ta tri sporta trčanje je najpopularnije, pa je tako i logično prvo ići na to. Dakle, ta grupa Trčimo u kojoj ima sad već na Facebooku grupa, ima već 2200 članova i svaki dan se jako burno i zanimljivo za one koji trče razgovara o trčanju.
A neka tvoja utrka za koju već imaš zapikiranu ili bi je želio trčati?
Pa ja sam, s obzirom da vrlo često snimamo i fotografiramo utrke, ja sam obično s one druge strane organizacije. Dakle, više gledam nego što imam vremena za trčanje. Ove godine, utrka, ove godine mislim trčati samo Ljubljanski polumaraton koji je za 2 tjedna ili nešto manje. Vrijeme da se počnem pripremati.
Čekaj, malo, još nisi.
Da, uglavnom, dakle, to je to i to je za ovu godinu sve, a onda ćemo iduće godine vidjeti.
To je inače Ljubljanski maraton, znači ljudi tamo odlaze trčati i maraton, ti ćeš
da,
dakle
ima, ima ozbiljnih ljudi koji se bave trčanjem i koji tamo trče maraton.
A ti ćeš polumaraton i onda sjest na cugu negdje.
Da, naravno.
Pa to ti uopće nije loš plan. Naravno. Ali vidim da već flow trajdice imaš na stopalima, znači u pripremama već nekako i jesi. Na Ribog Ragnaru je ekipa trčala u flow trajdicama, što ćeš nam ti reći o njima?
Pa mislim da je to bila nekakva ideja Riboka da isprobamo, s obzirom da Ribok nije do sada bio brend koji je osobito prepoznatljiv kao trkački brend. I mene je pomalo iznenadilo kad sam čuo da počinju raditi opremu za trčanje. Postoji nekako, pa i pisano pravilo da nikad ne trčite utrku u novim tenisicama. Da nove tenisice su one koje se trebaju malo nositi, razgaziti, vidjeti kako ti stoje i sve zajedno, a da su utrke, da se na utrkama ne proba ništa novo, ali baš ništa, ni prehrana, ni odjeća, ni obuća, ni ništa. Ja sam odlučio prekršiti to pravilo i na Ragnaru sam trčao, dakle, u Reebok Flow Tride Run tenisicama od početka do kraja i ovo naravno je na neki način sponzorirano, ali zaista mi odgovaraju i stvarno su mi super. Tenisice su namijenjene prije svega za cestu, izuzetno su mekane i udobne, a mi smo na Ragnaru imali jedan dobar dio trail dijelova, dakle gdje se trči ili po šumskim stazama ili preko nekakvih livada, zašto te one nisu namijenjene. I ja sam bez obzira htio, mislio sam, eto sad sam tu i oni su me poslali tamo, idem isprobati kako to funkcionira. Uglavnom, tenisice su odlične, dakle, za cestu, malo manje odlične za trail, jer za to nisu ni namijenjene, ali bez ikakvih problema sam završio tih 30 km u njima.
Ajde, baš nam je drago to čuti. Hvala Riboku, hvala tebi Zvonimir što si došao s nama i podijelio ovo iskustvo. Želim ti puno sreće općenito i u poslu i u životu, ali s obzirom da je to već sada skoro, najviše sreće ti želim na polumaratonu u Ljubljani.
Hvala ti lijepa.
I vidimo se sigurno, dakle još samo poziv svima onima koji nas slušaju, trisporta.com, portal na kojem mogu saznati, doznati i pronaći se, na kraju krajeva, ukoliko su rekreativci.
Tako, hvala ti.
Hvala.